Orantxe aurreratu bezala eta ostiralero ohi dugun bezala aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu. Gaurkoan telefonaren bestaldean Amagoia Mujika kazetaria dago. Amagoia, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zuek ere?
Ondo, ondo ere. Asteburua heltzear eta posi deskantsurako tartea izango dugulako.
Bai.
Hasiko gara gaur 8aren aurrerapenarekin ondo iritzen baldin bazaizu eta lehenik eta behin gerriari bati egindako elkarrizketa bati begira jarriko gara. Yolanda Colomi egindakoa, izan ere liburu bat atera omen du eta berarekin hitz egin duzu.
Ainara Lertxundik egin du erreportajea, liburua aurkeztu zuen lehendabizi Barcelonan eta gero Donostian, eta Ainara justu bi aurkezpenetan egon zan, hola egokitu zitzaielako eta berarekin hitz egin zuen pixka batean. Yolanda Colomi Guatemalakoa da, eta 20 urte eman zitun klandestinitatean gerrillari gisa, bai? Lehendabizi Ejertzito Gerrillero de los Pobres talde armatuan, horra 11 urte ez egon zen, eta ondoren Oktubre Revoluzionario taldez armatuan beste 9 urtez. Ordun 1963. urtean, erabaki zuen, atzera bueltarik ez duen bidaia luze eta arriskutsu bat abiatzea, ez? Orduan pixka bat horren inguruko liburu bat egin du. Oso interesgarria da, batetikan kontatzen dulako, pentsa, ez? 1963. Erabaki zuenean, sinisten zuen kausa baten alde eta herri hobeago baten alde borrokatzea, eta horrek esan nahi zuen, ordura arte zeukan bizitza alde batera ustea, eta kontatzen du, zeukan urte eta erdiko seme bat, eta ezkonduta zegoen, orduan, semea eta senarra utzi, gainera alik eta gehien urrutiratu, ze bestela bazekin arriskutsua zela hientzat, garai hartan orain bezala, estatuaren armak eta estrategiak oso gogorrak ziren, eta askotan etzen bakarrik gerrilariaren kontrako tortura, errebestea, eta jazarpena eta denetarikoa, ezik bere familiaren kontrakoa ere izaten zen, orduan horren jakitun, nolabait urrutiratu zen, maite zituenak babestearren, eta, asizun bide bat atzera bueltarik ez duena, ez? Ordu, kontatzen du, batetik borroka armatuan egon zenean, zer nolako osunarketa gogo eta egiten zituzten, ez? Eta berak kontatzen du, bakea egiteko borroka armatuaren aldeko autua egitea hasiera baten kontra esankorra iruditzen zitzaion arren, gerora nolabait borroka armatuak erabat humanizatu duela, oso oso interesgarriak esaten ditu, ez? Gure herrian ere badakigu zerbait horri buruz.
Bai.
Eta egia esan, bere hausnarketa batzuk oso kontuan hartzekoak dira, ez? Eta gero, sinisten zuen kausa baten aldeko bizitza oso bat, ez? Eta oso gogorra izan zala, baino ez dula damurik, hori izan dalako bere bizitza eta hori erabaki duelako izatea.
Erreportaje benetan interesgarria, erabaki hoien horren atzean ere, dauden gauzak, sentimendu, emozio eta bestelakoak ezagutzekoak ere, esan bezala, bide gogorra, baina damurik gabekoa. Erreportaje interesgarria beraz, Yolanda Colomi egindakoa, horixe gaurko aurrerapenean ekarri dugun lehenengoa, baina bigarren batera ere pasatuko gara orain Amagoia, hemen zebrabideako entzulei agian ezaguna egingo zaie Emariak liburuaren izenburua esaten baldin badut, izan ere Kalakako lagunek atera berri duten liburua da, emakume referenteak biltzen dituena, eta horren inguruko erreportajetxo bat ere badakarzue aste honetan.
Bai, hori da, Galakakoek egin dute liburuxka bat oso interesgarria, oso irakurterraza eta manejatzen erresa, eta pixka bat, muinean dagoen ideia edo oso interesgarria da, eta askotan aipatu dugun gauza bada, ez? Ba, kontatzen dena, ez da, kontatzen ez dena, ez da existitzen, ez? Eta orduan, nolabait ere, falta zaizkigu gaur egungo jendartean emakumeen erreferenteak, ez? Egon dira historian zehar, ba, gauza oso garrantzitsuak egin dituzten emakumeak, baina justu emakume izateagatikan, ba, ez dira pasa historiaren liburu potolo ofizial hoietara, ez? Mm-hmm. Azkenean, historia idazten duenak erabakitzen du zer kontatu eta zer jaso, ez? Eta orduan, egin dutena da bilduma txiki bat, 12 emakume edo 12 profil aukeratu dituzte, beraiek esaten dute askoz gehiago egiteko aukera ere badagola, baina bueno, igual izan daiteke bilduma bateko lehenengo alea, ez, egin duten hau. Eta pixka bat, bueno, ba, herrialde desberdinetako emakumeak hartu dituzte, garai desberdinetakoak, tartean Euskal Herrikoak ere badaude, eta pixka bat, hain ezagunak ez direnak, ze bueno, azken urteetan emakume batzuk ezagunak egin dira, ba, oso ekarpen importanteak egin zituztelako, ez, ba, badakigu Angela Davis, eta beste hainbat, ba, pixka eta horietatik aparte badaude gehiago, eta bueno, horiek nola ezagutzeko aukera izan dugun edo suerte izan dugun azken urteetan gutxi edo gehiago, ba, beste batzuk ere ekarri dituzte, ez, eta bueno, oso liburu interesgarria da. Beraia komentatzen dute emakume referenteak izatea oso importantea dela batetikan neskatoentzat, ez? Ze bueno, referenteak baldin badituzu sinistu dezakezu momentu batean zuk nahi duzun guztia izan zaitezkeela, ez? Beste batzuk ere egin zutelako bide hori eta ezan bat ere bide erresa. Eta gero mutikoentzat ere, ez? Ba, ikusten dutelako emakume importanteak ere izan direla historian zehar. Eta, bueno, horrek laguntzen dielako, alboan dituzten emakumeak paretik parera tratatzen, eta harremanak sanoagoak izateko bide bat dela pentsatzen dute beraiek, ez? Ba, pixka bat, gaur egun, komentatzen zuten, ariketa bat ingo badenu, ba, jarri, ba, ni zer dakit, kultura munduan, matemateo, zientziaren munduan, eta kirolaren munduan ezagutzen dituzun pertsonak, ba, segurazki gehienak gizonezkoak izango liratek, ez? Da, orduan, hori aldatu nahi dute edo behintzat moldatu, ez, eta egon badago, badaude emakume oso importanteak izan direnak, baina inorrek ez dizkigu haien bizitzak kontatu, ez.
Ba, liburu benetan interesgarria, Ilazki Gaintzarekin berarekin ere hemen Zebrabidean hausnartu genuen emakume referenten beharraz, eta liburu honek, ba, bueno, beharre hori gainditzu edo utxune hori betetzera bidean, ba, hortxe pauso bat gehiago, esaten zenuen bezala Magoia, bagian bilduma oso baten lehenengo alea ere izan daitekela, bai. Bilatzen hasi ezkero, ba, bueno, emakume asko eta asko daudelako ekarpen oso garrantzitsuak egin dituztenak
historian. Bai, eta gaina ezagutzen ez ditugunak, bai, ez adibidez, nik, bueno, liburua hartzen dezu eta oso biografia motxak dira, oso ilustrazio politekin atonduak, eta adibidez, Melita Benz, banik sekulez nuen entzun emakume honi buruz, itzaiten, ez? Alemaniarra zan, 1863, 1950 urte bitartean bizi zena, ez? Orduan, kasu hautan, etxean lan egiten zuen, eta, bueno, nazkatuta zegon, pikorrez betetako kafea edaten, ezta? Eta orduan, ba, etxean hasi zen froga desberdinak egiten, kafe filtro bat sortzeko, bai? Material desberdinekin. Orduan, 1908an, ba, patentatu egin zuen berak asmatutako kafe filtro bat, ez? Eta patentatu zuen M. Benz izenpean, eta kafe filtroen fabrika bat jarri zuen martxan. Hasieratikan gainea bere helburua izan zen langileak zaintzea, eta langileak zaintzea esan nahi zuen, ba, adibidez Gabonetako paga edo ordainsagari berezia jarri zitun, bost eguneko lanastea jarri zuen, festa egun gehiago, ba, zeukan behar kontzientzia sozial hori ere, ez? Eta sortuzun fundazio bat langilei laguntza soziala eskaintzeko. Bera hiltza 1950an, baina oraindik bere fabrika martxan dago eta omen da mundu mailan kafe filtro gehien saltzen dituna, ez? Orduan, pentsatzea kafe filtro hoien atzean emakume baten, bueno, ideia eta aitzindaritza dagola, ba, garai hartan, ez? Etzala batera erresa bide egitea emakume izan da. Baina harri garri eruitzu zait, nola inorrek ez digun oraindik hori kontatu.
Bai, bai. Liburu hontan behintzat batzuk ezagutzeko aukera ekiko dugu, zorionez ere, esan dezakegu agian azkeneko urteetan ere, ba, bueno, aurrera pausoak ematen ari direla, eta gero eta emakume gehiago ezagutzen ditugula ere, ba, bueno, ekarpen handiak egindakoak, zoritxarrez zala ere, badu kontrapuntua, oraindik ere asko geratzen direlako, ezagutzen ez ditugunak, orain Amagoiak bota duen adibidea kasu. Hauxe, aurrera penonetako bigarren erreportajea, eta azken kontura pasatuko gara, Amagoia, Infraganti harrapatu duzuelako Agustin Beloki Legazpiarra duela urte batzuk egindako, ba bueno, abentura baten edo inguruan hitz egin duzuelako berarekin.
Bai, oso abentura berezia gainea.
Bai.
Agustin Belokik gaur egun 81 urte ditu, eta berez bidania goiatzen jaioa da, baino urte mordo bat darama Legazpin, ara juntzan lanera oso gazte zela, eta bizitza guztia egin du Legazpin, horregatik Legazpiarra, baina, bueno, izatez bidania goiatzekoa. Eta, bueno, bera kontatzen du, bera dela erretiro hartu ondorengo ibiltaria, ez? Ba, beti gustatu izan zaiola, ba, inguruko mendietara joatea eta hola, eta ba, urtean zehar egiten zitula bueltaxka batzuk, baina, bueno, ez asko ere, ba, bueno, lana, aurrak eta etxeko kontuk, eta bueno, etzula denborarik. Eta jubilatu ondoren, ba, pasazitzaion alargundu intzala, espero gabe, edo espero baino lehenago behintzat, eta berak esaten du emaztea hil zitzaionean nora begiratu etzekiela gelditu zala, ez? Eta pixka bat hor hasi zela, bueno, ba, ibiltzen, bueltatxoak ematen eta ibiltzen, eta hasi zen lehendabizi iraupen luzeko ibilaldiak egiten, 40 kilometrotik gorakoa, oda, 60 urte paseak zitun, ez, bera hasi zanean pixka bat historia hontan. Eta, bueno, gusto hartu zion, eta gero eta gustorago, gero Doneiako ebidera pasazan, beste bide batzutara, eta ibili, eta ibili, eta ibili. Eta inguruan, ba, bakizu, ba, xirikatzen edo, ba, utzi beharko diok noiz baiti ibiltzeari, o noiz arte ibili behar dek, edo, ba, adinean ere aurrera zijoalako. Eta beak erantzute omen zian, utzi ez, Erromara joan behar diat oinez. Eta esan, bueno, ba, konturatu zen, igual etzala lagunak xirikatzeko botatzezun erantzun bat, baizik eta benetan egin naizun bizitzako bidaia bat, zala ez. Eta alabek ere, eta etxekoek asko animatu zuten, eta azkenean, 76 urte zituela, egin zuen Donostiatik Erromarako bidaia oinez. 84 egunetan, 91 etapa desberdinetan, 2400 kilometro.
Badu meritua, eh?
Bai, eta orduan kontatzen du pixka bat nola antolatuzun bidaia, egia da etxean laguntza izugarria izan zula, beak bakarrik egintzun bidea, saiatu zen Legazpin bidaidea topatzen eta lagun askori izan ziren, baina inorrez zitzaion animatu. Eta naiz eta fisikoki bakarrik egin bidea, egia da, alabak izan ditula oso gainean, bai prestatzen, eta bai eguneroko antolaketan ere, hori behin da berriz nabarmentzen du beak, baino egintzun bere bizitzako bidaia, eta horrek sekulako asetasuna eta postasuna eman zion, ez? Ba, esan eta egintzulako. Eta bueno, oraindik jarraitzen du oinez, egunero egiten du 10 kilometroko buelta, eta asteburutan gehiagokoa, eta bueno, esaten du, ba, bere ritmoan, eta aldun bitartean, ba, segitu behar du hortan.
Ez da jente asko egongo 76 urterekin Donostitik Erromara oinez joan dena, beraz interesgarria pa izango da seguruenik ere, ba, bueno, prestaketa, antolaketa guzti hori ere, kasu honetan, Infraganti harrapatu duzuenez, gaur 8an ezagutzeko aukera izango duten zulek. Amagoia, honekin amaituko dugu gaurko errepasotxo hau, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta ba, bueno, gaur 8aren aurrerapen hau ere uinetara ekartzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, eskerrik asko zuei eta azte buru izan.
Berdin, agur Amagoia.
Aio.